Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бээжинде Кыргыз-Кытай сүйлөшүүлөрү эки тараптуу 4 документке кол коюу менен аяктады. Алардын эң маанилүүсү Кытай берүүчү насыяга кытайлык компаниянын жогорку чыңалуудагы датка кемин электр түйүнүн куруусу.
Ушул кемин датка бүткөндө ошондо Кыргызстан энергетикасы толук көз карандыдан чыгат деп айтсак болот.
НАТО Ауганстандан чыгуудагы транзиттик жол боюнча Борбор Азиянын 3 өлкөсү менен макулдашууга жетишкендигин жарыялады. Ошто улуттук калабанын 2 жылдыгын утурлай маалымат коопсуздугуна арналган медиа форум өттү.
15 экстремисттик сайттар болгон болсо, ошонун 9 диний экстремисттик көз караштагы сайт, 1 сайт сепаратисттик мүнөздөгү сайт бардыгы болуп, бүгүнкү күндө 9 сайт ушул соттун решениясы менен заблокировка этилген, жабылган да.
Кечки Азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алдыдагы жарым саатында ушул жана башка окуяларга токтолобуз. Саламатсызбы, Прагада студияда Улан Алымкул уулу азыра дегенде акыркы кабарлардан алар менен Амирбек Азамуулу тааныштырат.
Арбаңыздар. НАТО Ауганстандагы аскерий техникаларын Борбор Азия аркылуу ташып чыгуу жөнүндө Өзбекстан, Кыргызстан жана Казакстан менен келишим түздү. Бул тууралуу НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен Брюсселде жарыя кылды.
These agreements will give us a range of new options.
Бул келишим бизге зарыл, ишенимдүү жана ыңгайлуу жол системасын пайдаланууга кеңири мүмкүндүк берет, деди Расмуссен. Ауганстандагы НАТО аскерлерине жүк былтыр ноябрга чейин Пакистандан келчү. Ноябрда коалициялык күчтөрдүн жаңылыш чабуулунан Ауганстан-Пакистан чек арасында пакистандык 24 аскер набыт болгондон кийин Исламабад транзиттик жолду жаап салган. 2013 жылы НАТО Ауганстандын коопсуздугун Ауган аскерлерине тапшырып, кийинки жылдын аягында өлкөдөн негизги колун жана курал шайманын чыгарып кетүүгө тийиш. Кытай датка кемин электр байланышынын курулушун каржылайт. Мындай келишимге бүгүн Бээжинде кол коюлду. Эки жак Кыргызстанда соттолгон Кытай жарандарын Кытайга жана Кытайда соттолгон кыргызстандыктарды мекенине өткөрүп берүү, техникалык экономикалык кызматташтык боюнча келишимдерге да кол коюшту. Кабарчыбыз Айданбек Акматуулунун маалымдашынча, президент Атамбаев жана Кытай президенти Ху Цзинтао жана премьер-министр Вен Цзибао менен кездешти. Карасуу райондук ички иштер башкармалыгы мындан ары милициянын полковниги маркум Адылбек Султановдун ысмын алып жүрөт. Өкмөт ушундай чечим чыгарды. Карасуу районунун милиция башчысы Адылбек Султанов жана анын айдоочусу милиция кызматкери Уран Шамурзаев 2010 жылы 13 июнда Нариман айылына эки элди элдештирүү үчүн сүйлөшүүгө барган учурда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Бул кылмыш иши боюнча 10 кишинин 9 сот күнөөлүү деп таап, 5 өмүр бою эркинен ажыраткан. Бирөө 25 жылга, дагы 3 айыпталуучу 8-5 4 жылга түрмөгө кесилген. Азербайжан-Армения чек арасындагы аткылашууда 5 азери жоокер ок кошту. Алар Казак районунда чек араны бузуп кирген армениялык аскерлер менен болгон атышууда курман болгонун Азербайжандын коргоо министрлиги маалымдады. Дүйшөмбү күнү окшош жагдайда 3 армян жоокер набыт болгонун Армения бийликтери кабарлаган. АКШ мамкатчысы Хиллари Клинтон кечээ Ереванда болгон кезде Тоолу Карабах боюнча Азербайжан-Армения ортосундагы тирешүү чек ара чатагына айланып кетиши ыктымал экенин эскертип, тараптарды талашты жөндөө аракетин жандандырууга чакырган. Тоолу Карабах армяндары 1990 жылдардын башынан бери Бакынын бийлигин тааныбайт. Киевте Украин парламенти алдында миңдеген адамдар демонстрацияга чыкты. Алар айрым региондордо орус тилине, украин тилинде эле расмий макам берүү боюнча депутаттар биринчи окууда кабыл алган мыйзам долбооруна нааразы. Шейшемби күнкү колго салууда мыйзам долбоорун 450 депутаттын 234 колдоп, оппозициячыл депутаттар каршы чыкты. Оппозициячыл фракциялар парламенттин маңдайында узак мөөнөттүк процесс өткөрүү үчүн тарапкерлерин чатыр тигүүгө үндөшүүдө. Өткөн айда парламентте береги мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда депутаттар ортосунда мушташ чыгып, бир депутат ооруканага түшкөн. Мыйзам долбоору бекитилсе, украин тили өлкөдөгү жалгыз расмий тил бойдон кала берет. Бирок орус тилдүү эл көп жашаган аймакта сотто, ооруканада жана башка мекемелерде орус тилинде да сүйлөөгө уруксат берилет. Бишкекте АКДС вакцинасы менен эмделген наристелердин төртөөнүн ийине кирген жери ириңдеп кетти. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Республикалык иммунопрофилактика борборунун башчысы Жолдош Халилов билдирди.
Ал бир баладын акчасы болгон экен, май айында. СССР номерон бар. 400 болгон ал. Мен шолугу жакшыладым,
деди Халилов.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктер июндун 5-8 чейин тоо тектеринде нөшөрлөгөн жаанга байланыштуу сел жүрүшү ыктымалдуулугун эскертүүдө. Ал эми аба температурасы эртең күндүз чүй Талас облустар аймагында 23-28, Баткен Ош, Жалалабадда 25-30, Сүзгөлдө 16-21, Нарында 19-24, Самрынды 17-22, Арын Бишкекте 25-27 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Халымкулуулу. Алдыда кабарларда айтылгандай, Кытайга иш сапары менен барган президент Алмазбек Атамбай бүгүн Бээжинде коңшу өлкөнүн жетекчилиги менен сүйлөштүрдү, өткөрдү. Кыргызстандык делегацияны Азаттын кабарчысы Айданбек Акмат уулу да коштоп жүрөт. Бир аз мурда биз кабарчыбыз менен телефон аркылуу байланыштык. Айданбек, мына мени угуп жатсаңыз, президент Алмазбек Атамбаевдин бүгүн Бээжинде Кытай жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрүнөн кийин 4 документке кол коюлду. Алардын экөөсү декларация жана техникалык кызматташтык боюнча келишим. Бул ар бир визиттин учурунда кабыл алынчу документтерден. Мындан сырткары 2 жаңы документ түзүлдү. Биз билгенден бул датка кемин жогорку чыңалуудагы электрдүүнүн Кытай тараптан каржылоосу жана куруп берүүсү. Экинчиси бул эки өлкөнүн баягы соттолгон жарандарын бири бири менен алмаш да. Ал эми мындан башка сүйлөшүүлөрдө дагы кайсыл маселелерге көңүл бурулду?
Бизге жеткен маалымат боюнча экономика жана антимонополдук саясат министри Сары Темирбековдун айтымында караганда эки өлкөнүн делегациялары нефтини кайра иштетүүчү завод куруу боюнча сүйлөшүү жүргүзүшкөн. Анын көлөмү 800,000 тонна болуш керек. Бул боюнча эртең кытайлык фирмалар менен дагы кошумча сүйлөшүүлөр болуп, протоколго кол коюлушу күтүлүп жатат. Бир маанилүү маселе дагы ушул болуп жатат. Андан сырткары биздин маалыматтар боюнча Алмазбек Атамбаев менен түштө Кытайдын коопсуздук министри сүйлөшүүлөр өткөргөн. Ал жерде дагы ошо Кыргызстандагы коопсуздук сактоо боюнча ошо биздин күчтөргө жардам берүү боюнча дагы маселе талкууланганы айтылды. Бир учур, мындай учур президент Атамбаев менен Кытайдын төрагасы Ху Цзиньтао сүйлөшүп чыккандан кийин келатып, Ху Цзиньтаонун документтерге кол кое турган жерге келаткандагы бир сөзүн айтканда мындай угулуп калды. Ал жерде Ху Цзиньтао айтып жатат, туруктуулук болмоюнча эч кандай эч нерсеге жетише албайбыз биз, деп айтты Ху Цзиньтао. Ошондуктан Кытайдын коопсуздук министрлиги Кыргызстанга ошол биздин күч структураларын чыңдоо боюнча жардамын берүүнү улантат. Буга чейин деле булар жардам берип келишкен, ар кандай автомобилдерди берип келишкен, башка бир техникаларды берип келишкен. Ошол техникалык жардамды дагы уланта турган болуш да.
Демек Кытай лидери туруктуулук жөнүндө, бул эми Кыргызстандагы туруктуулук жөнүндө айтып жатты, э?
Сөз жок Кыргызстандагы туруктуулук жөнүндө.
Экономикалык долбоорлордон Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу жөнүндө сөз болобу же бул азырынча буш элек маселеби?
Темир жол боюнча дагы сөз болуптур. Сөзсүз Кытай тарап ошол кызыгуусун көрсөтүптүр темир жолду курууга. Эки маселе ал жерде белгилүү. Ал боюнча азырынча мындай бир өтө бир жылыштар болуп кеткенине белгилүү болгон жок. Биринчи, мисалы үчүн ошо темир жолдун баягы өлчөмү боюнча Кытай тараптыгы кичине тарыраак, биздики кеңирээк болгондуктан ошол боюнча дагы буга техникалык маселе турат экен. Андан кийин бул темир жолду каржылоонун жолдорун издөө, баягы биргелешкен иш чыккандарды колдоо же болбосо концессияга берилүү деген маселе боюнча дагы эле бир орто пикирге эки тарап келелеги айкын болду. Бирок Кытай тарап ушу кызыгуусун көрсөтүп ошого билдирип атат деди. Биздин оюбузча мына техника экономикалык жактан кызматташуу боюнча келишимде эки тарап дал ушул маселелердин үстүндө иштейт болуш керек деп ойлойбуз.
Кыргызстан менен Кытайдын ушу өз аймактарында соттолгон эки өлкө жарандарын бири бирине алмашуусун караган келишимдин чоо жай жөнүндө эмне угалдыңыз? Мисалы Кыргызстандын расмий маалыматтары боюнча 20 жакын жаран Кытайда соттолуп атып түрмөдө отурат да.
Туура келишимге биздин тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Кытай тараптын юстиция министри кол койду. Эми ал камалган адамдарды алмашуу боюнча эки тарап өзүнчө дагы консультацияларды жүргүзүп чечет деген сөз болду.
Президент Алмазбек Атамбаевдин да эми Кытайдагы мындан аркы сапары кандайча уланат? Соңунда ушул тууралуу айта кетсеңиз.
Президент Атамбаев азыр эле мына Улуу Кытай тепилине, дубалына барып кайтып келди. Эртеңге мына Шанхай кызматташ уюмунун алкагындагы жолугушуулар башталат. Бүгүн болсо президенттин расмий сапары соңуна чыкты да. Эртең бул жерде эми негизинен Шанхай кызматташ уюмунун алкагындагы жолугушуулар башталат.
Саммиттин күн тартиби кандай экен, уга албадыңызбы?
Саммиттин күн тартибинде ошол Шанхай кызматташ уюмун ар тарапы үчүн да коопсуздук багытында биздин президенттин сөзүнө караганда кибер баягы кылмыштуулукка каршы боюнча дагы маселе каралат деген сөз болду.
Деп билдирди Бээжинден кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу. Кечке азаттык жатас Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу президент Алмазбек Атамбаевдин Кытайдагы сапары учурунда алдыда айтылгандай түштүктөгү датка подстанциясынан кеминди көздөй жогорку чыңалуудагы электр түйүнүн куруну караган келишимге да кол коюлду. Кытайдын алынуучу 389 миллион долларына сыяга кытайлык компания тарабынан ишке ашырыла турган бул долбоордун Кыргызстан үчүн мааниси тууралуу азаттыкка бүгүн энергетика министринин орун басары Автандил Калманбетов айтып берди.
Ушул кемин датка бүткөндө ошондо Кыргызстандын энергетикасы толук көз карандыдан чыгат деп айтсак болот. Бул проект болсо 88-85 жылдарда эле каралган, башталган датка юг деген датка подстанциясы көп жылдан бери чече албай келатып, мына былтырдан баштап датканы баштадык. Эми болсо экинчи фазасы деп айтсак болот. Ушу даткадан 410 километр линия кеминге келет. Ошондо биздин каскадта чыккан өндүрүлгөн энергиялардын толук өзүбүздүн линия менен келип калат. Азыр болгону бир линиябыз бар, Токтогул Чалда бар. Ошого 60% энергиясы ошол линия менен келет. Калган 40% энергиясы болсо кышкы мезгилде Ташкент, Чимкент, Жамбыл менен келет да. Вот ошондон биз кутулабыз.
Датка подстанциясы түштүктүн кайсыл жеринде турат?
Базар кургандын Акман айылында жайгашкан. Былтырдан баштап курулуп атат. 13-чү жылда февраль аягында контракт боюнча ошо бүтөт. Но бирок биздин Кытайдын подрядчиги айтып атат, аракет кылабыз жылдын аягына чейин көп бөлүгүн бүтөбүз деп.
Демек ошол жерден Кемин районунун көздөй жогорку чыңалуудагы электр түйүнү тартылат, э?
500 киловольт линия даткадан базар кургандан Токтогул районунан өтөт. Жанагы камбарата курулуп атыпбы, камбаратанын жанынан өтөт, жумгал менен өтүп туруп анан кийин эмеге баарыбыз билебиз, жанагы муздак суу барго, муздак суу чолок деп коет, ошонун жанына ушул чоң подстанция кемин жайгашат. 500 киловольт линия эң жогорку чыңалуу Орто Азиядагы бул чыңалуу болот. 410 километр узундугу, 410 километр линия.
Жана ошол түйүндү өткөрүүчү баягы таяныштар, бул эми товарларды орнотулабы же жол боюнда орнотулабы?
Опоралар дейт, бирок азыр кыргыздын биздин жакшы адистерибиз бар. Алар болсо мындай тирек деп коет, опора деп коет, тирек столбылар темирден. Ал болсо түз эле келет, кээ бир жолдорго чыкпайт да. Эгерде жолдун жанына өтсө кичине оңоюраак болот. Кээ бир жерлерде бир капчыгайлардын боорунан өтөт да, кээ бир жерлерде жол жок, жанагы корумдар бар, ошолордун арасынан өтөт, жанагы ашуулардан өтөт.
Насыя эми кандай шартта, канча айылга канча насыя кандай шартта алынды да, алынат?
Шарт жакшы эле, бул льготный кредит шостук деп коет. Шанхай уюмунун эме кредити 2% 20 жылга берилген.
Жалпы суммасы канча болду?
389 миллион доллар.
389 миллион доллар 20 жылга, жылына 2% үстөк менен, э?
2% үстөк, анан 9 жыл отсрочкасы бар да. 9 жылдан кийин жанагы эме төлөй баштайбыз.
Бул насыя бирок өкмөттүн кепилдиги менен алынган жок. Муну улуттук электр түйүндөрү компаниясы өз эсебинен төлөйт келечекте. Шундай болот.
Толук бир тыйынга чейин улуттук энергия компания төлөйт, бирок бул чоң мамлекет эми ШОС-тун кредити болуп аткандан соң ошон үчүн мамлекеттин биздин мага өкмөттүн эмеси гарантиясы бар.
Өкмөттүн кепилдиги барбы? Өкмөт кепилдиктерди?
Жок, чоң кредит да бул эме 400 миллионго жакын болгондон кийин өкмөттүн кепилдиги бар. Бирок айтып атпаймынбы, энергетиктер өз эмесин төлөп беришет.
Эми курулуш иши качан башталат, аны ким жүргүзөт?
Курулуш иши мына бүгүн эртең соглашениени алып келгенден кийин биздин эме тартибибиз боюнча муну парламенттен ратификация кылышыбыз керек. Ойлойм, депутаттар баары түшүнүшөт, колдоп берсе анан кийин уже бир эки айдын ичинде эле баштайбыз. Бирок эмени изысканияны бир сыйра уже жасашканда, жанагы кредитный соглашение даярдап атканда изысканияны жасаган. Мына азыр эмне үчүн шашып атабыз? Толук 3 ай керек курганга. Эгерде азыр мына быйыл баштасак, ошондо буюрса 15-жылда бүтүп калат. Толук 3 жыл керек. Бирок биз сүйлөшүп атабыз, мына азыр жай жагынан башталды. 3 ай болсо 12, 13, 14 жылдын аягына чейин бүтүп бересиңерби деген биз суранышты айттык.
Кура турган кытайлык компания белгилүү,
Белгилүү. Кытайдын бир чоң компаниясы бар. Тибиан электрик деген ошол компания. Жанагы датка юкту куруп атпайбы? Былтыр баштаган ошол эле компания улап атат.
Акыркы суроо эми бушул электр түйүндө мындай Кыргызстандын электр энергиясы мындай экспортоо үчүн да кызмат кылабы келечекте, же андай деле мунун мааниси жокпу?
Эгерде түз эле бияка келсе, кеминге келсе, азыр болсо техникалык аныктаманы казак коллегаларыбыз жасап атышат. Кемин подстанциясынан Алма Катага жаңы подстанция курат, Алма деген Алматага курабыз деп атат. Ошондо түз эле биздин каскадтын станциялары Алмата менен Казакстан системасы менен түз эле кошулуп калат. Ошондо биздин гидростанциялар аябай эме да, бат убакытта өзгөртө алат өзүнүн кубаттарын. Анан тиги жылуулук Казактын чоң станциялары чогуу иштесе, бул эме экономикалык шарттары бизге да, казактарга да, казак энергетиктерине аябай пайдалуу. И экспортный потенциалга түздөн түз бияка көбөйтүүгө оперативно бергенге аябай техникалык чоң мүмкүнчүлүк берет
деп айтты энергетика министринин орун басары Автандил Калманбетов. Датка кемин электр түйүнүн куруу боюнча бүгүн Бээжинде кол коюлган келишимдин чоо жайы тууралуу аны мен Улан Алымкул уулу кепке тарткам. Азербайджан Армения чек арасындагы аттылашууда 5 азери жоокер окушту. Алар Казак районунда чек араны бузуп кирген армениялык аскер менен болгон атышууда курман болгондугун Азербайджандын коргоо министрлиги кабарлады. Кара суу райондук ички иштер башкармалыгы мындайары милициянын полковниги маркум Адылбек Султанаттын ысымын алып жүрмөй болду. Өкмөт мына ушундай чечим чыгарды. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Грузиянын жетекчилиги менен кездешти. Стратегиялык диалог Кара деңиз боюндагы Батуми шаарында өттү. Жогорку кеңештин депутаттары тобу Орусияга жөнөп кетти. Алар кыргызстандык эмгек мигранттарынын абалы менен таанышып, өкмөт аралык келишимдердин аткарылышын көзөмөлгө алышат. Булар айрым кабарлардын учкай мазмуну, берүүбүздү улантабыз. Эми эл аралык темалардан, НАТО болжолдонуп жаткандай эле Ауганстандын аскерий техникалык жабдууларын чыгарып кетүүгө ылайыктуу жолду Борбор Азиядан тапты. Уюмдун баш катчысы Андерс фон Расмуссен андай келишимге Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан менен колу коюлгандыгын 5 майда Брюсселден жарыя кылды. Коалициялык аскерлер ноябрда жаңылыш урган сокку 24 пакистандык жоокерди катардан чыгарган. Ошондон кийин расмий Исламабад Ауганстандагы НАТО аскерлерине жүк ташуучу кан жолду жаап салган. НАТО 2014 жылдын аягына карата Ауганстандан негизги колун ага кошо каруу жарак техникасын чыгарып кетүүгө тийиш. Амирбек Азам уулу толугураак баяндайт.
Ошентип НАТО Ауганстандагы аскерий техникаларын Борбор Азия аркылуу ташып чыгуу жөнүндө Өзбекстан, Кыргызстан жана Казакстан менен келишим түздү. Бул тууралуу НАТОнун баш катчысы Андерс фон Расмуссен 4 майда Бельгиянын байтакты Брюсселде жарыя кылды.
We also reached agreement on reverse transit.
Биз ошондой эле Борбор Азиялык 3 өнөктөшүбүз менен Ооганстандын чыкчы транзиттик жолду буруу жөнүндө келишим түздүк. Бул келишим бизге зарыл ишенимдүү жана ыңгайлуу жол системасын пайдаланууга кеңири мүмкүндүк берет.
Ооганстандагы НАТО аскерлерине жүк былтыр ноябрга чейин Пакистандан келчү. Ноябрда коалициялык күчтөрдүн жаңылыш чабуулунан Ооганстан-Пакистан чек арасында пакистандык 24 аскер наут болгондон кийин Исламабад транзиттик жолду жаап салган. 2013 жылы НАТО Ооганстандын коопсуздугун ооган аскерлерине тапшырып, 2014 жылдын аягында өлкөдөн негизги колун жана аскерий шаймандарын чыгарып кетет. Расмуссен дүйшөмбү күнү Россия менен транзиттик жүк ташуу боюнча келишим бар экенин эске салып, Өзбекстан, Кыргызстан жана Казакстан менен транзиттик жүк ташуу боюнча мунаса НАТОнун 22 майда Чикагода болгон саммитинде жетишилгенин белгиледи. Ал Борбор Азия өлкөлөрүнө жолдорун пайдаланууга берген үчүн канча акча төлөнөөрүн айтпады. Бирок эки жак жол акысы боюнча да бир бүтүмгө келгенине көңүл бурду. Кыргызстан 2014 жылы Бишкектин Манас аэропортундагы АКШнын транзиттик борбору жабылаарын адеп жарыя кылганда, ошол замат Россия транзиттик борбор катары Ульяновск шаарындагы аэропортун сунуш кылган болчу. НАТОнун баш катчысы Пакистан менен транзиттик жүктү өткөрүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын, дале болсо Исламабад ийге келет деген үмүт бар экенин да кошумчалады. Бул билдирүү Вашингтон жана анын союздаштары Ооганстандагы каруу шаймандарын кымбат жол менен чыгарып кеткенге камдана баштаганын күбөлөйт. Мурда жарыяланган маалыматтарга караганда, НАТО үчүн Пакистан аркылуу өтчү жол Борбор Азия, Россия аркылуу өтчү жолдон 6 эсе арзанга турат. НАТО Борбор Азиянын 3 мамлекети, анын ичинде Кыргызстан менен түзгөн келишим АКШ бирок өлкөлөр менен жетишкен макулдашуу бирби же бөлөкпү азырынча беймаалым. Мындан тышкары НАТО түзгөн келишимге ылайык уюмга мүчө кайсы өлкөлөр транзиттик жолду пайдаланары да белгисиз.
Амирбек Азамулу ободо болду. Кечки азаттан бери Усулантал эми кайра жергиликтүү окуялардан Ошто бүгүн жалпыга маалымдоо каражаттары жана маалыматтык коопсуздук аталышта өткөн медиа форумдун катышуучулары бир катар суроолорго жооп издешти. Мындан тышкары саясий жана ультралык жаңжалда журналисттердин коопсуздугун камсыз кылуу маселеси талкууланды. Жергиликтүү бийликтин, укук коргоо органдарынын жана мамлекеттик эмес уюмдардын катышуусу менен өткөн форумдан кабарчыбыз Санжар Эралиев айтып берет.
Июн коогасынын 2 жылдыгы алдынан уюштурулган медиа форумда улам күч алып бараткан маалыматтык согуш маалында журналисттердин жүрүм-туруму тууралуу жана калпыс кабарлардын тарап кетишинин алдын алуу амалдары талкууланды. Журналисттерден куралган демилгеч топтун жетекчиси Жылдыз Бекбаева мисалы маалыматтык атаандаштык маалында салмакталып, калыс айтылган сөздүн баасы өскөнүн белгиледи. Айрыкча улутаралык чыңалуу күч алган аймакта ар бир сөзгө этият мамиле жасалбаса чатактардын чыгышына себепчи болушу ыктымал, дейт Бекбаева.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанга чет жерден дагы иштен дагы аябагандай маалыматтык чабуул жасалып атат десем болот да. Ал эми бул ушул маалыматтык чабуул Кыргызстандын биримдигин, Кыргызстандын суверенитүүлүгүн деги элдердин арасындагы мамилени бузууга болгон аракеттер болуп атат. Кыргызстандын ичинде эмес, Кыргызстандын башка мамлекеттер менен болгон мамилесин бузууга болгон далалаттар болуп атат да. Анан ошонун баарын биз бүгүн тынч эле карап отура бере албайбыз деп ойлойм.
Медиа форумда катышуучулар маалыматтык чабуулга каршы туруу боюнча ар кандай сунуштарын ортого салышты. Айрымдары бул сөз эркиндигин чектөө болуп калат дешсе, башкалары өлкө коопсуздугу үчүн позитивдүү кабарларды таратуу талабы өскөнүн белгилешти. Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматов коомдук пикирди жаратууга жалпыга маалымдоо каражаттарынын ролу эбегейсиз экенин, айрым журналисттер чыр чатакты ырбатууга салым кошуп жүргөнүн айтты.
Анализ прошедших событий показал, что роль СМИ может быть как
Ош окуясынын анализдери тастыктап тургандай, айрым журналисттер калаада тынчтык орнотууга салымдарын кошуп жатышса, кээ бирлери аша чабуу менен жазылган маалыматтар аркылуу кайра чыңалууну жаратышты. Андайлар азыр деле бар. 2 жыл аралыгында Ошту калыбына келтирүү жаатында бир топ позитивдүү эмгектер жасалды. Бирок кээ бир журналисттер жалаң негатив маалыматтарды гана көрүп, жакшылыктарга көңүл бурушпай келет. Ошол эле учурда шаардагы туруктуулукту сактоого салым кошуп келаткан журналисттерибиздин да бар экенин айтып коюу керек. Иш чаранын катышуучулары Кыргызстандын бүтүндүгүнө залакасын тийгизүүчү маалыматтарды тараткан журналисттерди жоопко тартууну сунушташты. Бирок андай кабарларды негизинен чет элдеги маалымат булактары интернет аркылуу жазып жаткандыктан ошол сайттарды жаап салыш керек, дейт ЛТР коомдук телерадиокомпаниясынын жетекчисинин орун басары Султан Абдрахманов. Ички иштер министринин түштүк аймак боюнча орун басары Курсан Асанов буга өз жообун билдирди.
Бизде 15 экстремисттик сайттар болгон болсо, ошонун 9 сайты бул диний экстремисттик көз караштагы сайт. Анан 1 сайт сепаратисттик мүнөздөгү сайт бардыгы болуп, бүгүнкү күндө 9 сайт ушул соттун решениясы менен заблокировка этилген, жабылган да.
Демилгели үшкер аялдар коомдук фондунун жетекчиси Аваскан Ормонова коомчулукта чыңалууну жаратып жаткан маалыматтардын тарашына журналисттерди күнөөлөө туура эмес деп эсептейт.
Маалыматты өкмөттөк эмес уюм деле таркатат. Маалыматты ошол бийлик органдары деле таркатат. Маалыматты ошолдор укук коргоо органдары деле жыйнайт, анализдейт, бардыгына баа берилет да. Ал эми массалык маалымат каражаттары бул өзү айтып турган эле каражат да. Биз ошол аркылуу жеткирип, ошол аркылуу жыйнап алганга бир мүмкүнчүлүк түзүлөт да.
Форумда азыркы саясаттын шартында тартип коргоо органдары менен журналисттердин алакасы, маалымат алмашуунун жолдору жазылган кайрылуу кабыл алынды. Анын негизинде маалымат коопсуздугу боюнча концепциянын долбоору жазылып, карап чыгуу үчүн парламентке жөнөтүлөт. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан менен Түштүк Корея дипломатиялык алака орнотконунун 20 жылдык мааракесин маданий иш чара менен белгилөөдө. Корея 2012 деген аталыштагы жумалык учурда Бишкекте өтүп жатат. Кабарчыбыз Аманбек Дилденбай баяндайт.
Бул Корея элинин Каягым деген 12 кылдан турган улуттук музыкалык аспабы менен Хегим деген 2 кылдуу биздин кылгыяка окшош аспап. Каягым аспабы жыгачтан жасалып, узундугу 1 метрден ашуун, туурасы 23 сантиметр болот. Кылы жибектен жасалып, үнү кубулжуп, уккулукту чыгат. Кореелер каягым менен хегим деген аспабын кошуп ойношот экен. Хегимдин 2 кылы жылкынын жал куйругунан жасалат. Аспапты музыканттар тизесине тикесинен коюп алып, сол колу менен кылдын жогорку баскычын басып, оң колу менен керилген кыл тагылган таякчаны кылга тийгизип, сыйкырдуу добуш чыгарышат. Хегим аспабы биздин кадимки кылгыяка абдан окшош экен, дейт корейлердин концертин көргөнү келген Айза Ибраимова.
Корея элинин фольклордук концерти деп ошо биринчи бөлүгүндө көрсөтүштү. Биздин кыргыз музыкасына жанагы бир кылгыяка окшош бир аспабы бар экен. Ошол аспабы мени абдан таасирлентти. Андан тышкары формалары жагынан ушу мен айырмалап отурдум. Ушу биздин кыргыздын улуттук артисттерибиздин кийген формаларына, булардын формалары таптакыр деле жетпейт экен. Музыкалары болсо, музыка жагынан албетте бул добул басты абдан ойноп жатышты. Ошо добул басы менен эле ошо кылгыяка экөө биздин аспаптарга окшошуп кетет экен.
Корейлердин дагы бир музыкалык аспабы добул баска окшогон чанга деген урма аспабы байыркы музыкалык аспаптардын катарына кирет. Мында Корея элинин жортуулук жүрүштөрү, жай турмуштагы майрамдары, той топуру, салтанаттары ушул чангосуз өтпөйт экен. Кыргызстандык Корея улутундагы Николай Сон Корея элинин салттык музыкаларын угуп ырахатка батканын белгилеп, Бишкекте дагы корейлердин маданият борбору бар экенин, ал жерге келишип, улуттук ырларын ырдашып, музыкаларын тыңдашарын айтты.
Вообще в Киргизии существует
Кыргызстанда абдан мыкты корей диаспорасы бар. Мисалы, 5 клуб улгайып калган адамдарды апта сайын чогултуп, маданий иш-чараларды өткөрөт. Ал жерде ардагерлер баарлашып, ырдашып, музыка угушуп, жакшы эс алышат.
Танцуют, поют.
Ни Николай Сондун айтымында Бишкекте 20 миңге чукул Корей улутундагылар бар. Корейлердин ыр бийлеринин көпчүлүгү жаратылыштын кооздугуна, жан жаныбарларга, ар түркүм куштарга арналып чыгарылат экен. Кыргызстан менен Корея Республикасынын мамлекеттер ортосунда түзүлгөн дипломатиялык мамилесинин 20 жылдыгына арналган Корея 2012 жумалыгына байланыштуу Корея элинин улуттук кийимдеринин үлгүлөрү, тамак ашынын көргөзмөсү жана спорттук тайквондо боюнча мелдеш өткөрүлүп, ушул жуманын аягына чейин улантылмакчы. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктоодобуз. Бирок санлуу секундардан кийин биздин программабыз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.